Wel heno, bore yma, mae'n ddrwg gen i, bore yma, dwi am frysio. Dwi am geisio egluro yr hyn dyn ni'n weld mewn dwy benod, datguddiad penod 8 a datguddiad penod 9. Ac dwi'n credu mod i'n gallu gwneud hyn oherwydd yn gyntaf, mae yna ail adrodd dipyn o beth dyn ni wedi weld o'r blaen. Ond yn ail, nid y peth pwysica fan yma di deall pob manylun o beth dyn ni'n ddarllen fan yma. Be di ystyr pob symbol? Sdim rhaid i ni wybod be di ystyr pob symbol. I ddweud i gwir, mae'n anodd iawn cael system lle mae pob dim yn ffitio yn gyfforddus fan yma. Ond beth sy'n eisiau ni feddwl ydy, be di'r gwersi mae Duw eisiau i ni i'w dysgu fan yma? Be mae Duw eisiau ni weld fan yma sydd yn mynd i fod yn berthnasol i'n bywyd ni? Os ydych chi eisiau gwybod am fwy o'r manylion, mi allwn ni drafod wedyn a mi allai cyfeirio chi at esboniadau, mi allwn ni edrych eto. Ond be dwi eisiau ydy bod ni'n cael ystyr, wel, y gwersi mawr perthnasol sy'n gan Duw ar ein cyfer ni. Chi'n cofio fel oedd Ioan wedi cael ei gymeryd i fewn i ator seddfaint Duw yn y nefoedd, wedi gweld Duw ar ei orsedd, ar holl bethau mawr yna, ar sgrôl yma yn nwylo Duw. Y sgrôl wedi selio a saith sel oedd yn cynnwys cynllun Duw ar gyfer barnud regioni ac ar gyfer achub i bobl. A doedd neb yn gallu agor y sgrôl, ac felly doedd cynllun Duw ddim yn mynd i gael ei weithredu. Nes bod y sgrôl wedi agor, fyddai ddim yn cael ei gweithredu. A mae'r oen wedyn yn ymddangos, yr oen sy'n deilwng. Chi'n cofio fel oedd o yn agor yr seliau yma, ac wrth i bedwar sel gael ei agor, oedd yna sôn am bedwar barn yn dod ar y ddaear, pedair trychineb yn dod ar draws y ddaear, i daro'r ddaear. A wedyn y pumed sel, cael mynd fewn i'r nefydd a gweld y neidiau'r saint sydd wedi diodde, wedi cael ei lladd oherwydd y ffydd, a maen nhw'n gofyn pa hyd mae'r anghyfiawnder mae'n cael parhau. Ac yna y chweched sel a'r farn, prynu oedd y farn fawr ar ddiwedd amser neu ryw drychineb arbennig o fawr, dyn ni'm yn gwybod, ond barn y dod. A wedyn yn yr seithfed benod yna, fel sy'n yna rhyw chydig bach o interlwyd, rhyw frec bach lle oeddwn ni'n gweld rhywbeth arall. A rwan mae'r seithfed sel yn cael ei hagor. A be sydd yn digwydd pan mae'r seithfed sel yn cael ei agor? Mae yna ddistawrwydd mawr yn y nef am hanner awr. Bydd ystyr hyn. Pan agorodd yr oen y seithfed sel, bydd ystawrwydd yn y nef am tua hanner awr. Yn y penod y diwetha, mae yna bob math o bethau wedi bod yn digwydd. Mae yna seliau yn cael eu hagor. Mae yna wahanol angylion yn cael eu gollwng yn rhydd i ddod ar y ddaear. Mae marchogion yn cael eu rhyddhau i ddod ar y ddaear ac yn y blaen. Mae yna bob math o bethau. Dychrynllyd yn digwydd ar y ddaear, trip sydyn i'r nefoedd i weld y eneidiau'r saint fanno. A'r nefoedd yn cael ei thynnu nôl a phawb ar y ddaear mewn gofid. Ac yna roedd yr holl bethau yma, bydde'r sŵn wrth i'r holl bethau yma ddigwydd, bydde'r sŵn yn fyddarol. A Ioan ddim yn siŵr lle i edrych nesa. Ac yna'n sydyn, ystawrwydd. Be sy'n digwydd pan mae'n ddistaw? Mae'n anodd iawn ffeindio lle ddistaw y dyddiau yma, ynddydi? Ond be sy'n digwydd pan mae'n ddistaw? Mae'r meddwl yn dechrau mynd. Da ni'n dechrau meddwl. A dwi'n meddwl, mae dyna beth sydd fan yma, mae gwahanol bobl yn cynnig gwahanol ystyron, ond dyma beth dwi'n meddwl ydy. Mae Ioan bron yn cael amser i ddeud, meddwl am beth ti di weld, beth di ystyr y cyfan o ti di weld. Ystyria fo. Cymer amser i feddwl ac i ystyried. A mae hwnna'n rhywbeth. Mae'n egwyddor neu mae'n arfer mor werthfawr. Dyna ni'n byw mewn dyddiau yn dydyn ni lle mae sŵn mor aml, cymaint o sŵn. Dyna ni'n byw mewn oes sydd ddim yn hoff o ddistawrwydd. Felly dych chi'n mynd i siop a mae yna gerddoriaeth yna. Dych chi'n mynd allan o'r siop a dych chi yn y mal a reit, mae yna gerddoriaeth fan'na. Chi'n gweld rhai'n cerdded ar hyd y lôn a mae'n gwrando ar ei iPods ac yn y blaen. A weithiau ddim yn edrych pan maen nhw'n croesi'r lôn achos bod nhw'n dal i wrando ar yr iPod a mae yna bron ddamwain i digwydd fwy na gynwaith oherwydd rai fel yna. Mae'n anodd cael man lle mae distawrydd. Hyd yn oed, gartre, chi mae hym y rhewgell yna. Neu fan yma mae hym y taflunydd fan yna ac yn y blaen. Mae'n anodd iawn i chi fynd rôl lle mae yna ddistawrwydd. A da ni'n byw mewn oes lle mae eisiau pethau i ddigwydd trwy'r amser. Ond mae'n lle sy'n ei weithiau, jyst i ffeindio lle da ni'n gallu cael popeth arall a bod yn ddistaw a meddwl. Meddwl dros beth da ni wedi glywed yng Nghae ar Dyw. Myfyrio dros beth da ni wedi i ddeall. Meddwl sut mae hwn yn cysylltu efo'n bywyd o ddydd i ddydd a be mae Dyw yn gofyn i ni wneud. Chi'n meddwl am Sal 46. Peidiwch a gwybyddwch mae my fi sydd yw. Mae'r cyfeithiad newydd yn dweud ymlonyddwch. Be still and know that I am God. Ydyn ni'n gwneud hynny? Ydyn ni'n cymryd amser fel hyn? Ydych chi'n mynd i feddwl dros beth ych chi wedi clywed mewn pregeth? Efallai beth ych chi wedi ddarllen yn ystod y dydd yn y gair. Pa wahaniaeth mae'r pethau mae'n mynd i wneud i mywyd i o ddydd i ddydd. Distawrwydd am hanner awr. Mae'n dda i ni arfer efo hynny. Ond da ni'n symud ymlaen. Be da ni'n weld nesaf? Da ni'n clywed am wyth o angylion yn adnodau 2 i 5. I ddechrau, da ni'n clywed am y saith angel sydd yn sefyll ger bron Dyw. Y saith, y rhif yma sydd yn dod drosodd a throsodd fel rhif cyflawn, fel rhif perffaith yn dydi. A mae rhaid yn sefyll ger bron Dyw yn barod i gyflawn i pa bynnag gwasanaeth mae Dyw yn gofyn iddyn nhw i wneud. Ond wedyn, i gawn ni edrych ar y saith angel mewn munud, ond yn gyntaf, mae yna wythfed angel yn dod. Daeth angel arall, a safodd wrth yr allor a thusau'r aer yn ei law. Be mae hwnna yn wneud? Rhoddwyd iddo ddigonedd o arogl darth i'w offrymu gyda gweddiau'r holl saint ar yr allor aer oedd o flaen yr orsedd. O lawr angel esgynodd mwg yr arogl darth gerbron Dyw gyda gweddiau'r saint. Cymerodd yr angel y thusau'r allanwodd i athân o'r allor a'i thaflu ar y ddeiar ac yna buswn tarannau a fflachiadau mell a deargryn. Bod yn y Beibl, bob tro oedd chi'n cael aberth, oedd na arogl darth yn cael ei roi efo'r aberth. Oedd na allor yr arogl darth, oedd ochr yr allor fawr. A ydych chi'n cael geiriau pan mae yna egluro y system yma, mae yna eiriau tebyg i, ac aroglodd yr arglwydd arogl esmwyth. Mae'r arogl darth fel bod yn cymysgu efo holl arogl yr anifeiliad yn cael ei llosgu a mae'n cuddio. arogl llosgi a mae hwn yn arogl esmwyth rhyw fath o incense yn cael ei roi efo'r aberthau. A dyna ni eisoes yn y llyfr yma wedi gweld bod yr arogl darth yma yn cyfateb i weddiau y saint. Ond mae beth sy'n disgwyl digwydd fan yma yn dysgu ni chydig bach ynglyn â'n gweddiau ni. I ddechrau mae'r arogl yma fo digonedd o arogl darth i gymysgu efo gweddiau'r saint. Be mae hynna yn ddweud? Dech chi erioed i teimlo bod eich gweddiau chi braidd yn pathetic, braidd yn anegonol? Dech chi'n meddwl, sut ar y ddeiar, mae Duw ar i orsedd o goneddus yn y nefoedd yn mynd i gymryd yng ngweddi wael i. Dyn ni'n ymwybodol wrth i ni weddio bod yn cymellio ni'n gymysglyd a chi'n bod lle mae Iago'n sôn am deud wrth bobl da chi'n gweddio a ddim yn cael achos bod chi'n gofyn ar gam. A dyn ni'n ofni bod ni'n gofyn ar gam ac yn y blaen. Ond mae'r gweddiau mae'n cael eu cymeryd fyny gan yr angel. A mae yna ddigonedd o arogl darth yn cael ei roed efo nhw fel bod yr arglwydd yn aroglu arogl esmwyth. Os ydych eisiau, mae'n gweddiau ni'n cael eu cymryd a'u perffeithio. Maen nhw'n mynd trwy'r eiriol. Oedd Crist, dwi'n gwybod bod Crist ar ddeheulawr tad yn eiriol. Mae o'n gofyn ar y tad drosto ni dydy. Ond mynd oedd Crist yn sôn am yr Ysbryd Glân fel yr eiriolwr arall. A mae'r ysbryd yn cymryd yn gweddiau ni a'i perffeithio nhw. Fel bod nhw'n ymddangos ger bron Duw yn berffaith ac yn dda ac yn gywir. Ond os na sôn am ryw weddiau arbennig fan yma, pa weddiau dyn ni weld yn y weledigaeth yma? Wel, yr unig weddi dyn ni wedi glywed amdano fo yn y llyfr yma ydy cri y merthyron pan agorwyd y pumed sêl. Chi'n cofio? Penod 6 adnod 10, pa hyd ben llywydd sanctaidd a gwir cyn i ti farnu a dial ein gwaed ar drigolion y ddeiar. Dych chi erioed wedi teimlo rhyw gri yn eich calon pam bod y fath rygion ni'n dal i fod? Pam bod Duw'n cyniatau y fath anewioldeb barhau ar y ddeiar? Dych chi erioed wedi gofyn i Duw, pa hyd y bydd pobl mor fyddar i'r efengyl a ddim yn gwrando ar yr hyn dyn ni'n trio i roi iddyn nhw? Pa hyd fydd y drwg yn cael y gorau ar y da? Pa hyd na fydd Duw'n gwneud rhywbeth? Ond mae Duw wedi clywed eich cri chi. Wedi clywed y weddi sydd yn eich calon chi. Wedi clywed yr hiraeth yna sydd yn eich calon chi am gyfiawnder ac am ddaioni i gario'r dydd. Mae'r gweddi yma fel cwmwl mawr o fwg, meddai fo, yn esgyn o'r allor at y Duw. A wedyn dyn ni clywed bod yr angel yn cymeryd y thysur. Be oedd y thysur yma? Rhyw badell a'r lle oedd o'n gallu cario tân. Yn yr hen dabernacl, padellu o bres oedd ganddyn nhw, wedyn yn heml Solomon, padellu o aer oedden nhw, er mwyn cario tân oddi ar yr allor. A be mae hwn yn neud rwan ydy, mae'n cymeryd y tân, a mae'n ei daflu fo ar y ddeiar. Mae Duw yn ateb gweddiau'r saint trwy ddanfon tân ar ddeiar. Be sy'n fan yna? Mae eisiau chi ddal y syniad yna yn eich meddwl chi am dipyn. Mi fyddwn ni dod nôl at hyn yn bellach ymlaen. Pam bod Duw yn ateb gweddiau'r saint trwy farn, os ydych chi eisiau neud, trwy dan ar y ddeiar? Lle dyna chi yr angel, yr wythfed angel yma. Am y saith angel arall, mae pob un ohonyn nhw yn cael itgorn. Ac felly, da ni'n dechrau meddwl am y saith itgorn. Da ni wedi cael saith sêl, rŵan mae yna saith itgorn. Bellach ymlaen, fydd yna saith crochan. Neu saith desgyl fawr. A dyma ni y saith itgorn. Rŵan, mae yna batrwm yn cael ei ailadrodd fan yma. Unwaith eto, fel efo'r saith sêl, mae gennych chi grŵp o bedwar. Yna mae yna ddau yn cael ei egluro chydig bach yn fwy llawn. Yna mae yna rhyw seibiant ac yna mae'r seithfed yn cael ei chwythu. Felly fel efo'r saith sêl, mae'r un math o batrwm i weld fan yma. Ac fel efo'r saith sêl, mae rhain yn delio efo pethau ofnadwy yn digwydd ar y ddaear fel arwyddion o farn Dyw. Mae rhaid dweud mae jyst yn ail adrodd beth sy'n wedi bod mewn ffordd wahanol. Mae rhaid dweud na, mae hwn yn gam bellach ymlaen. Mae'r saith itgor yn dilyn y saith sêl. Dwi ddim yn gwybod, mae'n amhosib dweud. Ond dio ddim jyst yn ail adrodd syml. Gadwch chi ni edrych ar saith itgorn yma. I ddechrau, y pedwar itgorn cyntaf. Mae'r angel cyntaf yn seinio'r itgorn. A wrth gwrs, o seinio itgorn yn gallu awgrymu gwahanol bethau. Pan oedd y cyhoeddiad yn dod gan yr ymerawdwr, roedd yna seinio itgorn a wedyn byddai rhywun yn gallu darllen y cyhoeddiad. Ond yn arbennig fan yma, syniad sy'n ganddo chi o ryfel. A mae'n dyddiau cyn iddyn nhw allu cael pethau fel walkie-talkies ac yn y blaen. Be oedden nhw'n neud? Oedd gennyn nhw rhywun oedd yn seinio'r itgorn er mwyn i wahanol bethau ddigwydd. Ac oedd gennych chi un galwad ar yr itgorn ar gyfer y mosod, galwad arall ar gyfer mynd yn ôl ac yn y blaen. Dynest oedden nhw'n gadael, oedden nhw'n gilydd wybod. A dyma chi yr itgorn cyntaf yn cael ei seinio. A efo'r pedwar yma, mae fel rhyw ymosodiad ar fyd natur mewn rhyw ffordd. A cyntaf yn cael ei seinio. A byddwch chi'n cael cenllys a thân. Mae fel cenllys gofnadwy yn disgyn a'r mell a'r tyrannau yn cynnau y ddaear. A mae'n llosgu. Y coed, mae'n llosgu y ddeiar, trydydd ran o'r ddeiar, y coed a'r borfa. Wedyn, mae'r ail yn cael ei seinio. A tro mae ydych chi'n cael fel mynydd mawr wedi daflu ganol y môr. Dyma'n golygu yn llythrenol bod hynny wedi digwydd. Da ni'n gwybod fel mae'n gallu digwydd llosg fynydd yn codi'n sydyn o ganol y môr. Mynydd o dan. A beth sydd yn digwydd ydy bod dŵr y môr yn cael ei lygru. A mae creaduriaid sydd yn byw yn y môr yn dioddau, mae trydydd rhan ohonyn nhw yn marw. Wedyn mae yna seren yn disgyn o'r nef. A mae'n disgyn ar yr afonydd ar y dyfraith. Dyma'r trydydd itgorn. Mae'r dŵr yn cael ei lygru. Enw'r seren yw Wermod. Da ni'n mynd tyfu Wermod yn yr ardd yn aml iawn. Dyddi yma na dyna. Da ni'n mynd neud diod o Wermod. Ond i rai cenedlaeth o'n blaen, i fyddai gwybod am y Wermod o mi o chwerw. Diod chwerw yn dod o'r Wermod. Yn Dierhebion, penod 5, da chi'n darllen, mae'n y sôn am y wraig, y ddieithr, y wraig i wylio ddiwrthi. A mae gwyfusau'r wraig ddieithr yn diferu mel a'i geiriau'n llyfnach nag olew. O, mae'n felus. Ond, yn y diwedd, mae'n chwerwach na wermod, yn llymach na chleddyf dau funiog. A'r syniad fan yma felly ydy'r wermod yn chwerw. Yn chwerw i'r dyfroedd fel bod chi'n mynd gallu yfed o drydedd ran o'r dyfroedd na'r ffynhonau. Ac wedyn mae'r pedwerydd itgor yn seinio. A mae fel se'r hael a'r lleiad yn cael ei effeithio tro yma. Y goleini pryn y cymylau trwchus yn dod dros y ddaear. Ond mae fel trydydd rhan o oleini'r hael wedi dorri allan. A trydydd rhan o oleini'r lleiad wedi i dorri allan. Yn y byd yma roedd Ioan yn byw ynddo fo. Pan oedden nhw'n addoli pob math o ddiwiau, oedd cymaint o'r diwiau wedi cysylltu efo byd natur mewn rhyw ffordd. Ond dyma ni arglwydd arglwydd i brenin y gredi gath yn dod ac yn effeithio ar hyn i gyd. A dych chi'n meddwl bod hwn yn ofnadwy, bod y ddeiar yn cael ei effeithio fel bod trydydd ran o bob dim wedi ddinistrio. Ond na, da ni'n clywed mae yna erur yn ymddangos yn does. Edrychais y chlywais erur yn hedfan yng nghanol y nef ac yn llefan allais uchel. Gwai, 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 drigolion y ddeiar. Pam? Dych chi'n meddwl bod hi'n ddrwg rwan? O, mae yna waith i ddod. O, achos seinia yr itgyrn eraill y mae'r triangel eto yw seinia. Mae Dyw fel sef yn gwneud rhywbeth ofnadwy ar y ddeiar yma. A wedyn, dyn ni cael y pumed a'r chweched itgorn. A fel efo y pumed a'r chweched sel, mae yna fwy o fanylion fan yma, mae henod naw. Seiniodd y pumed angel itgorn. Yna gwelai seren wedi syrthio o'r neb i'r ddeiar a rhoddwyd iddi allwedd i bwll y dyfnder. A gorodd bwll y dyfnder a chododd mwg o'r pwll fel mwg ffwrnais fawr a thywyllwyd yr hael a'r awyr gan fwg y pwll. O'r mwg daeth locustiad allan ar y ddeiar. A roddwyd iddynt allu tebyg i'r gallu sydd gan y sgorpionau'r ddeiar. Dwedwyd wrthynt yn beidio niweidion a ffordd ar ddeiar na'r un planhigyn a choeden, ond yn unig y bobl nad oedd sel Dyw gan ddynt ar eu tefcennau. Chi'n cofio? Ym mhenod saith oedd na angel di mynd a rhoi sel ar dalcen. Pobl Dyw. Y rhai oedd Dyw wedi i galw i fywyd. Mae rhain yn mynd, a maen nhw'n mynd ar ôl y rhai sydd ddim yn bobl y Dyw. Gorchmwnwyd yn sbeidio eu lladd, ond eu poenydio am 5 mis. A'i poenedigaeth hwy oedd fel poenedigaeth y sgorpion yn brathu rhywun. Yn y dyddiau hynny bydd pobl yn chwilio am farwolaeth, ond ni ddod o hyd iddi. Yn chwenychu marw, ond bydd marwolaeth yn ffoi rhagddynt. A mae'r locustiad yma'n ffantastig yn yr olwg arnynt yr oedd ei locustiad yn debyg geffylau wedi paratoi ryfel. Ar ei penner oedd megis coronau eraid ac ar oedd ei wynebau fel wynebau dynol a gwall ganddynt fel gwall merched a'i danedd fel danedd llewod. Da chi'n dychmygu rhain, maen nhw ddychrynllid. Roedd ei dwyfron fel dwyfroneg o heiar na sôn ei hadenu fel sôn llawer o gerbydau rhyfel a'i ceffylau'n carlamu'r frwydr. Roedd ganddynt gynffonau tebyg y sgorpionau a cholynau ac yn ei confonau yr oedd ei gallu i niweidio pobl am 5 mis. Yn frenin arnynt yr oedd angel y dyfnder ei enw'n Hebraeg yw Abaddon ac yn yr iaith roi gelwyr ef Apollyon. Abaddon, mae Job yn sôn am Abaddon. Arglwydd byd y meirw, os ydych chi eisiau. Arglwydd y bedd lle mae'r corff yn cael ei ddinistro. Apollyon, ystyr Apollyon ydy y dinistrydd. Nid byd natur fan yma, ond pobl yn cael ymosod arnyn nhw. Gwaen dod ar bobl, pla ar bobl y tro. Chi'n cael y sgorpion yn yr locustiad ofnadwy mae'n dod a phobl yn dioddi. A wedyn mae'r chweched angel yn seinio'r itgorn. Clywais lais o blith, pedwar corn yr allor aer oedd gerbron Dewn, deud wrth y chweched angel yr un yr utgon ganddo, gollwng yn rhydd y pedwar angel sydd wedi rhwym ar lan yr afon fawr, afon Ewffrates. A dyma'r pedwar angel oedd yn dal y gwyntoedd yn ôl ymhenod saith, rhag iddyn nhw ddinistio ar ddeiar, rhag iddyn nhw'n unweidio ar ddeiar. Rhyddhawyd y pedwar angel oedd wedi dal yn barod ar gyfer yr awr, ar dydd, ar mis, ar flwyddyn, i ladd treian o'r ddynolryw. A mi oedd gan rhaid rhyw wfyddin ofnadwy oedd yn dod efo meirch yn rhifo 200 miliwn. A mae rhaid yn dod y cyffylau efo pennau fel llewod, a tân a mwg a brwmstan o'r allan o'i safnau. A dan y plam a tân y mwg a'r brwmstan, mae yna drydedd rhan o'r boblogaeth yn cael i lladd. Yn wahanol i efo'r seliau, mae yna sôn fan yma yn does am faint mae yna drydedd rhan treian yn gyson. Treian. Mae yna rhyw awgrym fan yma'n does o rhyw dairineb, rhyw urgency. Drychwch, mae'r pethau yma'n dod, a mae pobl mewn peryg, a mae'n ddifrifol, a mae'n ofnadwy, a mae'n wai, a beth sy'n mynd i ddigwydd i'n byd ni. Y chwech yma, utgorn yma yn dod. Mae yna un cwestiwn. Distawrwydd mawr na nef i ni feddwl beth sydd wedi mynd heibio. Yr angylion yma yn cyflawn i gwahanol yr chwilio'n dewysaeth. Yt gormod, da ni wedi cael chwech ohonyn nhw. Mae yna aros yn mynd i fod cynnyseithfer. Ond mae'r cwestiwn yma, pam? Pam bod pethau fel hyn? Pam bod, i fynd nôl i'r cwestiwn nes i ofyn yn gynharach, pam bod Dyw yn ateb gweddiau'r saint, gweddiau'r Cristnogion, trwy ddanfon barn fel hyn ar y ddaear? Oedd eisiau tynnu'ch sylw chi at yr adnodau ar y ddiwedd, penod 9. Adnod 20 a 21. Am y gweddill o'r ddynolryw, nas lladdwyd gan y plai hyn, ni bu edifar ganddynt. Am yr un alyniodd ei dwylo, ac ni ffeidiasant ac addoli'r cythreiliad ar delwe aer ac arian a ffres a cherig a phren, pethau na allant na gweld na chlywed na cherdded. Ni bu edifar ganddynt chwaith am na'i llyfryddiaeth na'i dywyniaeth na'i hanfoesoldeb rhywiol na'i lladrad. Chi'n gweld rhywbeth yn yr adnodau ne? Oedd y pethau mae wedi dod, ond oedd pobl ddim wedi troi. Oedd pobl ddim wedi edifarhau. Galwad oedd ym mhob un o'r pethau yma i bobl ystyried ac i bobl newid. Rhybydd nad ydy Dyw ddim yn anwybyddyd regioni a galwad i edifarhau. Mae yna rhywbeth tebyg iawn y mywyd yr Arglwydd Iesu Grist. Mae'r Arglwydd Iesu Grist yn gweinidogaethu a mae'n gwneud yr arwyddion rhyfeddol yma i alw pobl i edifarhau a throi a Dduw. A dych chi'n darllen yn Ioan penod 12, er iddo wneud cynnifer arwyddion yngwydd y bobl, nid oeddent yn credu ynddo. Cyflawnwyd felly'r gair a ddywedodd y proffwyd Eseia arglwydd pwy a gredodd yr hyn a glwsant gennym i bwyd at guddiwyd braich yr arglwydd. Y rheswm mae Dyw wedi ateb gweddiau'r saint trwy ddanfon barn neu barnedigaethau fel hyn ydy er mwyn i bobl edifarhau, er mwyn i bobl droi. Mae Pedr yn deud ni ailythu'r penod 3 adnod 9, nid yw'r arglwydd yn oedi cyflawni a ddewyd fel y bydd rhai pobl yn deall oedi. bod yn amyneddgar wrth eich ymau, a nad yw'n ewyllysio'i neb gael ei ddinistio, ond i bawb ddod i edifeirwch. Dyw'n anfon y pethau yma, er mwyn i bobl sylweddoli bod bywyd yn frau, bod bywyd dyn yn fyr, bod y byd yma yn mynd heibio, a bod isio iddyn nhw droi a rhoi i ffydd yn yr arglwydd. Ydy hyn yn ddangos yn afreal i chi? Y sôn yma am drydedd ran o'r boblogaeth yn cael ei lladd. Yn y canoloesoedd yn Ewrop, fe ddoth y pla di, a fe fi trydedd ran poblogaeth Ewrop farw dan y pla di. A fe ddigwyddodd o ddwy waith, pydd ar ei trydedd ran o boblogaeth Ewrop fi flannu. Dyma'r byd real. Lle mae pethau'n digwydd. Age. Yn Zambia ac yn Zimbabwe, mae 10-15% o'r boblogaeth yn dioddau o HIV/AIDS. Yn Ne Africa, 19%. Yn Lesotho, dros 23%. Botswana, 40%. Swaziland, dros 25%. Dros chwarter y boblogaeth efo yr afiechyd yma yn ei gwaed nhw. A dros o ddim digon o gyffuriau i'w iachau nhw. A maen nhw fel yr adnod yna, maen nhw'n chwenychu marw pa maen nhw'n dioddau, ond dyn nhw'n gallu. Mae'n farwolaeth hir a phoenus. Ac yn y byd ni, da ni'n clywed am viruses sydd yn gwrthsefyll antibiotics. Be sydd yn digwydd? Mae'r itgorn yn canu. Mae llygredd yn yr amgylchfyr a global warming. Mae'r itgorn yn canu. Diargryn a tsunami. Mae'r itgorn yn canu. Mae dyn yn feidrol am y bywyd yn frau. So beth ydyn ni'n wneud? Ond mae'n ddau beth. Yn gynta, dyn ni'n gallu edrych i fyny at yn gobaith. Achos tydyn ni ddim yn bobl sydd heb obaith. Dyn ni'n bobl sydd trwy drigaraeth Duw yn eiddoedd y fo, a dyn ni'n ddiogel hyd ragwyddoldeb, ond os dim, does neb yn gallu'n dwyn ni allan lawr arglwydd. A bob tro mae'r itgor yn canu a bywyd yn frau, dyn ni'n sylweddoli, ie, dyn ni dros dro yn y byd yma, ond o, mae yna ragwyddoldeb o goniant. A mae hynny fod yn cynnig gobaith ni a llawenydd i ni. Ond fedrwn ni ddim just wneud hynny. Fedrwn ni ddim just dweud, oh, I'm all right, Jack. Bob tro da ni'n clywed o'r itgor yn canu, mi ddyla ni fod yn mynd at bobl ac yn eu rhybuddio nhw ac yn eu galw nhw. Dowch, dowch, deuwch bechyderiad tlodian. Clwyfus cleifion o bob rhyw. Cri sydd barod i'ch gwaredu. Chi yn eidiau, pam y crwydrwch fel tarfedig brai o dre? Ffo galonau, pam y cefnwch ar ei ryfedd gariadau? A fi cynderioned by gael neb erioed mor fwy'n ei fryd a'r gwaredwr a fi'n gweidi ar mwyn dwy'n ei braidd ynghyd? A pobl yn mynd ar wasgar a maen nhw'n mynd i ddistryw a mae eisiau ni galw nhw'n ôl. Os dyna'r ffolineb, dyna'r drychineb eitha, ddyfod goleini i'r byd a charu o ddynion y tywyllwch yn hytrach na'r goleini. Cegliwch am ryfeloedd a sôn am ryfeloedd. Dyna'n byd ni. Deu'r grynfau. Afiech y dan. Mae yna un gobaith. un ateb. Efengil Iesu Grist, gallu Duw yw hi er i achawdwriaeth i bob un sy'n credu. Gannau gywilydd, dych chi'n gwybod. Gannau gywilydd mor galed ydy'n nghalo ni. Cynlleied yr ydw i yn gweudu a gyfudio dros bobl. Pan dwi'n darllen pethau fel hyn a mae dychymyg rhywun gallu bod yn fyw, mae rhywun gallu gweld y creaduriaid yma'n dod efo cynffonau i losgu. A gaf iechyn yn gafel yn rhywun a llosgu heb ddyn nhw allu ddiffio ddo, heb ddyn nhw allu dianc ohono fo rywsit, a wedyn mae'r waleth yn dod. A mae dychymyg rhywun yn gallu cael ei ddal fyny fan yna. Ac eto mae rhywun yn gwneud cynlleied. Dwi'n gwneud cynlleied. I ddeud wrth bobl ac i rybuddio pobl. Dyn ni yn clywed yr utgyrn yma. Dyn ni mae'r daeargrynfau, mae'r rhyfel. Dyn ni'n clywed yr utgyrn yma. Wthnos i wthnos wrth edrych ar y newyddion. Mae calonau pobl yn gallu bod mor galed. Ni bu y difa'r ganddynt. A mae hyn aluniodd ei dwylo. Ac ni ffeidiasant a gaddoli'r cythreiliad a'r delwe air ac arian a ffres a cherig a phren. Bethau sy'n gallu gweld na symud na gwneud yn rhywbeth. Ni bu y difa'r ganddynt chwaith am na'i llyfryddiaeth na'i diwiniaeth na'i hanfo sioldeb rhywiol na'i llandrad. Anfoi soldeb yn cario'r dydd. O, gadwch i ni ddefnyddio darn fel hyn o'r ysgrythyr i'n hannog ni fynd allan ac i geisio pobl. I geisio pobl i ddod a phrofi bywyd a heddwch a llawenydd a gorfoledd ac i gyfarfod y gwaredwr. Gwaredwr nid fel brenin yn dod i'w barnu, ond fel arglwydd yn dod i'w gwaredu. Oed i Dduw roi cymorth i chi a fi i ystyried y pethau yma, a gweithredu arnyn nhw er gogoniant i'w enw. Am ganu emyn i gloi. Emyn 303 yn llyfr ymynau.